Chci tě vyvyšovat, můj Bože a králi, tvému jménu dobrořečit na věky a navždy. Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit na věky a navždy. Veliký je Hospodin a nejvýš chválihodný, jeho velikost nelze vyzpytovat. Budeme se modlit. Trojediný Pane Bože, přicházíme k tobě, abychom vzývali tvé svaté jméno, abychom se klaněli tvé dobrotivosti, tvé péči, kterou máš o nás, tvé lásce, kterou prokazuješ celému stvoření. Pane, děkujeme ti za tento nový den, který jsi přidal k nášmu životu. Děkujeme ti za to, že se můžeme připojovat k tomu úžasnému zástupu našich bratří a sester po celé zemi. A tak, Pane, přinášíme nemocné, opuštěné, přinášíme ty, kteří jsou ohroženi života. Prosíme, aby si jim byl ochráncem, potěšitelem a lékařem. Pane, prosíme, aby jsi požehnal i toto naše setkání. Amen. Drazí přátelé, srdečně vás vítám na bohoslužbě Církve bratrské v Ostravě. Budeme společně zpívat, modlit se, přemýšlet nad Božím slovem, jak to bývá, když se setkáváme. A obyčejně začínáme úžasnými chválami, které ospěvují Moc předivnou, nebo Boží milost, Amazing Grace. Mnohé ty písně jsou úžasné a vznikají v časech, kdy je člověku dobře, kdy má peníze, zdraví, kdy je mír. Ale jak bychom chválili Hospodina, jaké texty bychom psali, kdybychom čelili velikým potížím, možná jako teď, když je pandemie. Jak by to vypadalo, kdybychom byli ve vězení? Teď budeme společně zpívat píseň, která je velice vzácná, protože je postavěna na textu básně, kterou napsal Dietrich Bonhoeffer, co byl protestantský teolog v Německu, který se postavil vůdci a celé té mašinerii politické, za což byl odsouzen i za jeho pokus o atentát a byl popraven téměř na konci vojny na osobní příkaz Hitlerův. On napsal takovou báseň Moc předivná. A ta se stala základem pro libreto tyto písně, kterou budeme teď společně zpívat.
Svůj život celý dáme v službám tvým. Milí bratři a sestry, zdravím vás z Opavy, z Elimu, s jednou myšlenkou, s jedním pozitivem, který vnímám na karanténě a na tom, co nám přináší. Vnímám to, že nám ukazuje, bez kolika věcí dokážeme žít. Že není pravda, že to nebo to musíme, protože když to nejde, tak to jde i bez toho a nic se nezhroutí. V našich životech je prostor pro naše priority, pro ty skutečně důležité věci, ať už je to Bůh, ať je to rodina, ať je to odpočinek, který já počítám mezi priority. My o tyhle věci přicházíme proto, že jsme přijali tvrzení, že tohle nebo tamto musíme. A přitom ono musíme je často falešné. Když se v Biblii začtete do příběhu Maria a Marty, tak vnímáte, že obě dvě k tomu musím zaujaly diametrálně odlišný přístup. Aby člověk správně pochopil celou tu událost a to, jak se může prolnout do našich životů, je důležité vědět, že Marta měla naprostou pravdu. Když chtěla, aby Marie jí pomohla se všemi povinnostmi, tak se nedožadovala ničeho, co by nebylo na místě. Ten její požadavek možná zní sobecky, ale ve skutečnosti to byla Marie, kdo jednala nesprávně. Minimálně. Z pohledu své doby, z pohledu své společnosti. Protože součástí povinností hostitele v tehdejší společnosti bylo postarat se o hosta. Měl rychle předložit nejlepší pokrm a sám jít obsluhovat, aniž by se hostiny zúčastnil. Porušení pohostinství, porušení všech těchto požadavků, očekávání, to bylo pokládáno za hanebnou nepravost. Navíc, vezměte si, kromě Ježíše tam na návštěvě sedí i nemalá skupina učedníků, takže práce je nad hlavu. Kdo tedy jednal sobecky? Kdyby to Marta nevzala na sebe, nebylo by nakonec hostům vůbec co dát. Péče o hosta byla velkým a ve společnosti všeobecně přijatým a neoddiskutovatelným musím. A Marie to věděla taky. A stejně se rozhodla jinak. Ona to musím popřela. Riskovala, že bude vnímaná jako špatná hostitelka, riskovala, že naštve svou sestru, což se taky stalo, ale přesto v klidu odešla od ostatních věcí, aby mohla být s Kristem. A Ježíšova reakce ukazuje, že její vzepření se tomuto musím byla správná volba. Mnoho našich musím je falešných. Jo, jsou to důležité věci a nelze je ze života vyškrtnout úplně, někdy zkrátka uvařit opravdu musíte. Náš život by ovšem neměli ovládat, tato musím. Tuhle funkci mají plnit naše priority a hodnoty, dané Kristem, jím samotným, dané písmem. A pokud to jsou priority a hodnoty, které odráží ty Boží, pak nám v mnoha situacích dávají právo ta ostatní musím popřít. Co bude výsledkem? No, možná pro učedníky nebylo navařeno. Ale Kristus tam říká, jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde. Marie si vybrala něco, o co nepřijde. Marta se držela musím a vybrala si ve výsledku něco, co jí nezůstane. To je jedna z implikací toho, co Kristus říká. Marta dělala všechno správně. Očividně to ale mohla udělat líp. Karanténa nám ukazuje, že spoustu věcí opravdu není nezbytných. Když nejdou, jsme schopni pokračovat i dál. Tohle je něco, co si myslím můžeme přenést do zbytku našeho života. Do dlouhého zbytku našeho života. A možná některé z těch musím přestat považovat za musím a dát jim úplně jiné místo, aby díky tomu bylo víc prostoru pro ty skutečně důležité věci. Tak vám přeju krásný čas s písmem, s Pánem Bohem, s bratry a sestrami teď u vás a to, aby vás Pán Bůh vedl v tom, co ve vašem životě skutečně má mít místo a co je skutečně důležité.
Ahoj, Radime.
Tak, ahoj, zdravím tě. Tak pojďte se podívat na tu moji hospodárku. Z toho vytekl ten voz, je malé slunko, takže to neproteklo, ještě nespojilo se to, ale jinak vidíš to, že už to začalo kapat. Krvi jsem si koupil, tak ta stála 600 korun. Tak ona teď klas nebude, no ale vidíš takový kroužek čel kolem ní a to jsou včely, které to je její doprovod, ten vlastně je jí krví. A ona klade tak zhruba 20 vteřin jedno vajíčko. No a když si to spočteš za 24 hodin, když jich naklade 1500, až 2000, tak si spočtí. Potom mají, teda dole mají pil, plod, nad tím potom tam je břiška a nad to dávají, nahoru nad plod dávají ne. A nebo zásobu. Včela donese nektar, který má 40 až 60% vody a ta letavka to předá mladušce dole, česnat, a ty mladušky to přenášejí výš a výš. To včelstvo na jaře spotřebuje půl litru vody den. No a včelstvo za rok, aby dobře žilo, spotřebuje kolik den? Prosím. 80 až 120 kg. A teprve to, co je nad, tak to je včela vlhka.
Ahoj, děti. Jak někteří možná z vás víte, tak já pracuji ve školce. A v té školce mám spoustu malých dětí, kteří strašně rádi pinku, mávají lidem, nejenom lidem, třeba i letadlům, ale zkuste umrnout, jaké povolání je nejlepší takovému mávání, komu děti nejradši mávají. Než si to rozmyslíte, tak já otočím tu tabuli a vy se to dozvíte. Možná jste někteří z vás pohodli, jsou to popeláři. A proč? Popelář má dost těžké zaměstnání, protože pořád musí vyvážet odpad. I když je teplo a ten odpad dost smrdí, nebo v zimě, když je kusko a může třeba spouznout i s tou popelnicí. Ale děti přece mají ty popeláři nejradši, nejraději mávají. Já jsem si jednou představila Ježíše jako takového popeláře. Protože jako popelář sváží ty odpadky a dává je na skládku, tak Ježíš přijímá naše hříchy a ty taky rozhodně nevolí. Jaké ty hříchy vůbec můžou být? Co si pod tím představit? Mám tady tři popelnice. Jedna z nich je popelnice ze sklem. Jsou to střepy, které můžou třeba být hádcem, když se třeba pohádáme se rodiči, se sourozencem a řekneme si něco zlého, tak to můžou být ostré slova, které nám můžou i někdy ublížit. Může to být látkový papír. To jsou náhle rozhodnutí, která někdy uděláme a jsou špatná. Snažíme se je schovat a vyhodit pryč. A mám tam taky jednu popelnici na plasty. V plastech můžeme ukrývat různé lži, různá tajemství, která nejsou dobrá. A sice okolo nikdo nevidí, ale lidé si myslí, že je všechno v pořádku, ale my víme, že u nás, někde hluboko v nás, je nějaká taková plastová lahev, která nám může škodit. A jak se těchto těchto říků můžeme zbavit? Jediná cesta, kterou znám, která je, tak je Ježíš. A my můžeme jít s mamkou, s taťkou nebo klidně s oběma se jít pomodlit a vyznat Ježíši, co jsme opravdu udělali špatně. Mám tady pro vás i na tohle téma jeden veršík z Bible. Je z Janova evangelia v 6. kapitole 37. verš. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně, a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Takže se nemusíte bát, i když váš hřích může být sebe smradlavější, tak určitě můžete za Ježíšem přijít, protože máte jistotu, že vás nevyžene ven. To je to hlavní, co jsem vám dneska chtěla říct. Tak se mějte hezky a užijte si neděli.
Kdo tvojí slávu temnoty dní bremena lámeš, v trápení síl dáš, uzdravuj nás. Tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas, tebe, môj Boh, vzdávam chválu, tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas, spievam haleluja. Tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas, tebe, môj Boh, vzdávam chválu, tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas, spievam haleluja. Oči otváraš, armáda kráľ, začína rás, smrť viac nemáš, víťazstvo nám dáš, na živý pán. Tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas, tebe, môj Boh, vzdávam chválu, tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas, spievam haleluja. Tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas, tebe, môj Boh, vzdávam chválu, tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas, spievam haleluja.
Pro dnešní kázání bude text z Evangelia svatého Marka, 16. kapitoly od 14. po 16. verš. Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu. Káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. A řekl jim, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. Slyšeli jsme Boží slovo.
Měli jsme jako rodina velice dobrého přítele rodinného, byl to lékař. A já musím říct, že já jsem měl paniku z doktorů. Měl jsem paniku ze všech těch injekcí. Měl jsem paniku z toho prostoru, z těch bílých plášťů, z té vůně, kterou si pamatuju dodnes. Ale bylo zajímavé, že když jsme přišli na návštěvu k tomuto lékaři, tak se něco změnilo, protože ta jeho paní mě vzala do zahrady jako malého kluka A zrovna byl čas rozkvetlých malin, ne, byl čas malin a já miluju maliny. A ona řekla, Tibore, tady je to všechno pro tebe, vem si, kolik chceš, jak chceš, máš čas. Naši tátové se budou sdílet svůj program a tohle je všechno pro tebe. Najednou ta návštěva, ten vztah k tomu lékaři a k celému tomu prostředí se změnilo. Už to nebylo jenom o vyšetřování, nebylo to jenom o injekcí, o nemocích, ale najednou jsem viděl jejich pokoj, najednou jsem byl v jejich kuchyni, najednou jsme byli přátelé a to zásadním způsobem změnilo můj vztah, možná v celé medicíně, abych tak řekl. Něco obdobné je i ve vztahu s Pánem Bohem. Protože Pán Bůh nás zve do vztahu, zve nás do společenství se sebou samým. Bůh není koncept, Bůh není nějaký konstrukt intelektuální anebo sociální. Bůh je bytost, Bůh je stvořitel, Bůh je někdo, kdo má zájem o člověka, o každého z nás. Protože v epicentru Božího zájmu, jak jsme četli, není hřích člověka. V epicentru Božího zájmu není kvalita člověka. Není kvalita jeho morálky, anebo jeho dovednosti, anebo jeho selhání. Ale v epicentru Božího zájmu je být spolu, pozvání člověka do své Boží blízkosti. Je to jako v rodině. I tam jsme spolu a když jsme spolu a když ta rodina je funkční, pak tam společně komunikujeme, pak tam společně sdílíme naše bolesti, naše radosti, smích i pláč, naši budoucnost, reflektujeme, co bylo a promýšlíme, co bude. Je tam bezpečné prostředí pro sdílení veškerých emocí a tak i mluvíme, že to patří ke zdraví rodině. Když tohle se neděje, tak ta rodina není a nemůžeme říct, že by byla funkční a zdravá. Když Bůh zve člověka do své blízkosti, tak je velice důležité pro nás to vědět a rozumět Pánu Bohu, že Pán Bůh ví, že člověk je hříšný. Pán Bůh ví, že my nejsme dokonalí. A jemu to vůbec nevadí. On nás zve. Bůh nade vše zná, co jsme zač. A nejenom individuálně já a ty, o nás, ale Bůh ví všechno i o stvoření, o příběhu člověka jako takového, ještě z ráje. Protože my jsme stvořeni na jeho obraz. My jsme stvořeni pro věčnost. Ta touha po věčnosti, ta nějaká touha být s absolutním blízkosti, to je v nás. Máme to v sobě, máme to ve své DNA. Máme to v sobě, každý jeden člověk. Bez ohledu na jeho filozofii, na jeho náboženskou příslušnost, na jeho barvu pleti, prostě člověk to má v sobě touhu po věčnosti. A je úžasné vědět to, že Bůh o tebe stojí. On všechno zná, a na nic se nemusíme hrát před ní. Je to jako když jsme chodili s rodiči na různé typy návštěv. Na některých návštěvách jsem viděl své rodiče, jako hrají svoji roli. Viděl jsem, že nemůžou, neříkali všechno tak a takovým způsobem do také hloubky a šíře, jak to dělali doma před náma, anebo v kuchyni, když zůstali sami. Ale byli jisté druhý návštěv, kde byli naprosto otevření, naprosto upřímní, naprosto si mohli dovolit říct všechno, tak jak to doopravdy cítili. A když už nejde o fazonu, ale když jde o blízkost duší, a zrovna tak je to mezi člověkem a mezi Bohem. Když Pán Bůh pozývá člověka k sobě a k spolupráci, protože samozřejmě my můžeme být na takové návštěvě, kde nás hezky posadí a kdy řeknou, no, dáte si něco k pití, něco k snězení a prohodíme pár slov. Ale co se stane, když najednou pán domácí alebo paní domácí nás vyzve ke spolupráci, když nás pozve do kuchyně, abychom společně něco dělali, anebo nám nabídnou nějaký čas k nějaké společné práci. To cítíme, že to je jiná liga. Že to najednou ten vztah překračuje takové oficiality a standardní meze. Najednou, jako kdybychom tvořili jednu rodinu. A obdobným způsobem Pán Bůh nás zve k sobě a touží potom, abychom měli otevřené bezpečné vztahy. Samozřejmě někteří se stydí. Stydí se vstoupit, vůbec přemýšlet o tom, že by mohli s Bohem, který stvořil všechno, a že by měli mít s ním nějaký vztah a že by měl zájem o ně, protože mají vědomí svého selhání, cítí se nehodní. A někteří lidé se vůbec necítí nehodní, protože si myslí, že neselhali. Oni neví, že selhali taky, jenom nejsou si toho vědomi. Protože každý člověk selhá. A každý člověk selhává. A je jedno, jestli je to dítě, zralý muž nebo starý člověk. My víme, že Pán Ježíš Kristus znal vše o Petrovi. Dokonce on mu předpověděl, že selže, že ho zradí. A nic mu to nebránilo k tomu, aby Petra přizval ke spolupráci, aby ho pověřil pastýřstvím. Aby mu svěřil úřad vedení lidí, úřad učitelský a apoštolský. To je velice zajímavá skutečnost. Četli jsme v tomto příběhu, že nakonec se ukázal 11, když byli u stolu. Pokáral její nevěru a tvrdost srdce, protože neuvěřili těm, kteří ho spatřili vzkříšeného. A řekl jim, jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Je to velice zajímavý text, protože tady Pán Ježíš Kristus přichází k učedníkům, co by vzkříšený, předtím se ukazoval různým skupinám lidí, a teď to není jako předmětem našeho uvažování, kde to bylo, jak to bylo a co tím se sledovalo a co se tam událo. My jenom víme, že se ukázal mnohým lidem a ti lidé mluvili o tom těmto učedníkům. I ty ženy jim svědčili o tom, že viděli zmrtvých stalého pána. Ale tito učedníci mu nevěřili a jim nevěřili. A najednou u stolování přichází mistr a adresuje jejich problém, problém učedníků. A vytýká jim, že měli tvrdost srdce. Toto je život o pravdě. A Pán Ježíš ten neuhýbá pravdě. A když zve člověka k sobě, tak neuhýbá o pravdě o něm. Je veliké životní umění umět reflektovat sebe sama a znát, co jsem zač. Jaké jsou mé slabosti, jaké jsou mé pozitiva. A jak se jevím v očích jiných lidí, jak mě jiní vidí, protože ne všichni mají tu svobodu a my nevždy vytváříme svobodu pro ty jiné, aby nám řekli, jak nás vnímají. Mnozí taky neumí jiným adresovat pravdu v lásce. Když už řeknou něco, co si myslí, tak to může být velice bolestivé a může to být zraňující. A mnozí naprosto odmítají to, aby slyšeli pravdu o sobě. Podívejte, teď jsme zrovna v období pandemie COVID-19 a vidíme to na všech stranách, jak je velice nutné, aby člověk byl testován, aby znal svůj zdravotní stav, jestli má virus nebo nemá virus. jak je to důležité pro celou společnost, jak se vzájemně chráníme roušky, a abychom neohrozili jeden druhého, protože co kdybych to měl, alebo co kdybych ona to, anebo on to měl. A nebo třeba, když si koupíme auták, anebo nějaký tovar, tak chceme znát pravdu, jestli tam je nějaká skrytá závada, anebo je to funkční, co to umí, co to neumí. Prostě znát pravdu o věcech, znát pravdu o životě, to snad patří k normální výbavě inteligentního člověka. Ale jak je to s pravdou o sobě? Jak je to s pravdou o naší rodině? Jak je to s pravdou o našem manželství? Jak je to s pravdou o našem sboru? Tam, kde se hraje faleš, v těch společenských komunitách, kde se pravda neodkrývá v lásce, a kde se vůbec neodkrývá pravda, pak ty komunity vykazují různé patologické charakteristiky. Není možné vytvářet hluboké vztahy, dlouhodobé vztahy, aniž bychom byli pravdiví, aniž bychom vnímali jeden druhého i ty společné věci, jak se skutečně mají. Ale teď je velice zajímavý problém. Proč je to tak, že když to víme, že jdu si koupit auták, tak si vědět, jestli má poruchu jít nebo ne. Jestli si koupím pračku nebo televizi nebo kameru nebo mobil, to je jedno. Chci vědět, jestli je v pořádku, jestli tam není nějaký problém. Proč, když toto víme? Proč, když víme, že aby lidé vytvářeli zdravé vztahy, musí mít otevřené, transparentní, autentické vztahy? Proč, když to víme, proč se bráníme tomu, abychom slyšeli pravdu o sobě? Proč se bráníme tomu, abychom v lásce otevírali pravdu i těm druhým? Proč raději budeme držet lajnu, ale nevstoupíme do těchto sfér? Proč je to tak, že skrýváme něco o sobě a samého sebe pod listím a šaty? Zdá se, že právě tento zvláštní paradox souvisí s příběhem stvoření a pádu člověka. Tam se to stalo, že člověk překročil jisté hranice, udělal něco, co udělat neměl, a najednou se styděl. Najednou se skrýval před Hospodinem. I mezi sebou, ta Eva a ten Adam, najednou se zakryli. I když Bůh tam ještě nebyl, on pak přišel večer, čili byli sami. A přece se skryli jeden před druhým. Zajímavé je, že Pán Ježíš, když napomíná učedníky, je nenapomíná proto, aby je ponížil. Když odkrývá pravdu o nich, že jsou lidé tvrdého srdce, že jsou lidé nevíry, kteří neuvěřili svědectvím těch desítek lidí, kteří mluvili o zmrtvýchvstalém Pánu, a oni pořád a pořád drželi své, nebyli ochotni vnímat, co jim přichází zvenčí. A Pán Ježíš jim to vytýká. A vytýká jim to ne proto, aby je odstavil, aby je paralyzoval, ne proto, aby je psychicky zlomil nějakým způsobem, ale čteme velice zajímavé v tom našem textu, že ji pozvedá ke službě. Proč? Proč je to tak, že jedním dechem, jak jim připomenul a jejich selhání, zároveň mluví o tom, aby šli, aby zvěstovali? Proč? je zřejmé, že sloužit Hospodinu je něco, co patří do DNA člověka. Je to něco, co je pro co jsme byli stvořeni. Vzpomeňme na Izrael, který byl vysvobozen z Egypta. Co bylo dáno jako argument faraonovi, proč má propustit boží lid? Aby mě sloužili. Smysl toho, smysl jejich budoucnosti, aby vyšli ze zajetí a z otroctví, bylo to, aby stáli ve službě Hospodinu. Je to něco, co patří, co je vnitřně dáno lidem, člověkovi, a Bůh ví, co my potřebujeme. On je náš autor, on je náš stvořitel, on nejlépe zná, co nám udělá dobře a co nám udělá zle. A tak vidíme, že Pán Ježíš Kristus tady vede své učedníky do služby, ke spolupráci. Proč? Je to něco navíc, že mají svůj život a ještě jim naložím, tedy už když jsem jejich mistr a tedy už když jsem jejich bohem a když tedy oni jsou ty učedníci, tak tomu ke všemu, co mají v životě, já jim ještě naložím a budou zvěstovat evangelium. Nic z toho. To není něco, co je jako přidaná věc. To je něco, co patří k esenci života, co patří k podstatě člověka. Člověk se stává skutečným člověkem a nádherným obrazem božím, když stojí ve službě Bohu. Další možný důvod, proč Pán Ježíš zve učedníky ke službě, je to, že již je to možné. Že ten původní záměr, který měl Bůh s člověkem v ráji, se teď stává velice možný a realistický. Je ho možné uskutečnit, protože dveře jsou otevřené. Smíření mezi člověkem a Bohem nastalo, protože Ježíš zaplatil na kříži. Boží hněv byl usmířen. A nastaly poslední dny, jak nám to minulý týden hezky vyložil Jose, že ta inaugurace těch posledních dnů nastává vzkříšením Pána Ježíše Krista. Můžeme tedy říct, že ty poslední dny, to jsou vlastně dny milosti, dny odpuštění, dny otevřených komnat boží, kde člověk může vstupovat. Jsou to časy smíření mezi člověkem a Bohem a jsou to úžasné chvíle a roky a staletí milosti a pozvání. A můžeme říct, že to pozvání nepatří jenom elitě, nepatří jenom některým lidem. To pozvání náleží každému člověku. Podívejme se ještě do textu jednou, jak je to tam napsané. A řekl jim, jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří, bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Máme zvěstovat a vyhlašovat evangelium všemu stvoření. Z toho vyplývá, že každý je zván. Každý člověk je zván. A proč? Protože každý člověk je milován. Každý může. Není tady výmluva. Není možné, aby někdo argumentoval, může, ale nebude to validní před Bohem, nebude to spravedlivé, aby někdo se vymluval, víš, ale já jsem nebyl vychován jako křesťan, já jsem byl vychován jako ateista nebo jako Mohamedán a prostě já nemůžu. A nebo víš, já jsem měl těžké dětství a já na to nemám čas, anebo já mám takovou divnou povahu, prostě křesťanství není pro mne. No, je v tím potíž, protože křesťanství to není v prvém řadě náboženský systém. To není systém dodržování pravidel. To není nějaký životní styl. To evangelium, to nám otvírá základní podstatní věc. Bůh stvořitel. Bůh tě zve do vztahu se sebou samým. To je alfa omega, to je jádro evangelia. Žel, že někdy se to stává, že i v křesťanských zemích se mluví o evangeliu a spíš se mluví o církvi, spíš se mluví o životním stylu, spíš se mluví o různých nařízeních, co člověk má a co člověk nemá dodržovat, co se patří a co se nepatří. Přátelé, ale to není jádro evangelia. Jádro evangelia je odpuštění, které Bůh nabízí mně, tobě a každému. A to, čím pověřil Pán Ježíš Kristus ten večer, kdy byl s něma, ten den, kdy se s něma setkal, tak to bylo, aby vyhlašovali evangelium každému stvoření, pro každého. A to evangelium zněje a patří i dnes. Ježíš nás zve, zná a nás miluje. A zejména teď to můžeme zažívat, když jsme zavření v těch našich domech a bytech, pak vidíme, jak je to velice těžké žít najednou i manžele, i s dětma. A ty konflikty se objevují a narážíme na to, že my nejsme andělé, my nejsme harmonické a dokonalé bytosti, že jsme porušení lidé, že to naše DNA je pokažené. Ale to, že Bůh zná a my víme, že Bůh zná o nás vše, to není důvodem ke strachu. Naopak, to je důvodem k důvěře. Pane, ty všechno víš. Ty víš, kdo jsem. A máš mě rád. A mě zveš. Nemusím se na nic hrát. Velice svobodný můžu přicházet k tobě. Protože on nás zve ne proto, aby nás deptal, aby nás trestal, aby paralyzoval naši důstojnost. Naopak, přichází a pozývá nás proto, aby nám pomohl, aby nás zachránil, aby nás požehnal v našem životě. Víte, houslisté se těší, když mistři nabídnou mistrovské kurzy. A i můj syn byl na takových mistrovských kurzech, moc se na to těšil. A když se vrátil z těch kurzů, tak byl nadšen a v superlativech vyprávěl, co tam zažil, jak je to bylo úchvatné, jak najednou ta skladba, se kterou se trápil, dostala jiný šmrnc, jinou dynamiku, jiný obraz, najednou to bylo zcela něco jiného. Přátelé, tady máme někoho, kdo je víc než mistr. Je to mistr mistrů, je to mistr s velkým M, který nám nabízí, že nás naučí zvládnout partituru našeho života, který nás zve ke spolupráci, protože nás miluje odvěkou láskou. A tam, kde je láska, tam není strach. Tam se nemusíme obávat. Naopak, spíš bychom mohli běžet, spíš bychom mohli udělat vše proto, abychom již tady na zemi ho poznávali, mu sloužili, ho milovali a ho uctívali. Lidi, právě proto se teď scházíme i v tomto našem společenství. Nikdo není takový jako on. Amen. Pojďme se modlit a bude pak daný i prostor na takovou modlitevní meditaci, a pak se budeme společně modlit modlitbu Páně.
Pane Ježíši, tak ti chci poděkovat za ty dny, které můžeme trávit pospolu. Děkuji ti za to, že jsi s námi ať v dobách dobrých, tak i těch, které jsou třeba pro nás těžké. Děkuji ti za to, že nás povzbuzuješ při veškerých činnostech, které děláme. Děkuji ti za to, že se můžeme vždycky spolehnout na tvoji pomocnou ruku, za to, že nám dáváš trpělivost, moudrost. Prosím tě za to, abychom i z té aktuální situace si vzali každý jednotlivec pro sebe něco, co nám tato situace přinesla dobrého, i když se nám to třeba tak zdát nemusí. Ale můžeme vidět, že díky tomu, co se odehrávalo v posledních dnech, tak se změnila spousta věcí, které třeba pro nás ani nebylo myslitelné, aby se změnily, byly v nás často nastaveny tak, že prostě jsou neměrné. Tak ti děkuji za to, že jsme s tebou, můžeme být tvojí součástí, každý jeden v té boží rodině.
Děkuji ti za to, že posiluješ a potěšuješ všechny nemocné, osamělé. Děkuji ti za to, že nám odpouštíš to, co se nám nevždycky všechno podaří. Děkuji ti za to, že nám dáváš možnost začínat v podstatě stále znovu, být lepšími, abychom byli světlem světa, abychom mohli kolem sebe ukazovat lidem, že i třeba v této nelehké době to pro nás není nic tragického, něco, z čeho bychom měli mít strach. Tak ti to, Pane Ježíši, svěřuji i ty nadcházející dny. Děkuji ti za online bohoslužby, které můžeme sledovat. Děkuji ti za tento čas, který můžeme trávit všichni pospolu. Amen.
Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za dnešní slyšené slovo, děkujeme ti za bratra kazatele, který nám je sdělil. Jsme vděční za tuto zprostředkovanou bohoslužbu díky internetu, můžeme být pospolu. Jsme vděční za to, že nás spojuje tvoje láska a tvá osoba, i když nejsme v osobním kontaktu, ale snad se to brzy změní a za to ti moc děkujeme. Moc tě prosíme za všechny nemocné lidi v dnešní době, za to, aby ty si jim dal potěšení, povzbuzení pro jejich mysl, pro to, aby jsme mohli společně sdílet radost z toho, že nás ty spojuješ, za to, že tě můžeme znát. Moc ti děkujeme i za ten příklad učedníků, za to, že ty jsi je vyslal do služby a tak stejně to máme činit i v dnešní době. Máme zvěstovat tvé evangelium, tu dobrou zprávu všem lidem kolem nás. A tak i to dnešní slovo nás k tomu povzbuzuje a vybízí a za to jsme ti vděční. Děkujeme ti za ty chvíle strávené s tebou i za všechny ty chvíle, které rodiny tráví doma, pospolu. Těšíme se na osobní setkání a na to, že budeme moci opět spolu trávit čas a chválit a velebit tvé svaté jméno osobně. Moc ti i za tu dnešní chvíli děkujeme. Amen.
Amen.
Teď se pojďme společně modlit modlitbu Páně. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Tak se zdá, drazí přátelé, že se blíží ten čas, kdy se budeme moct setkat osobně na bohoslužbě v budově církve bratrské. A vedení sboru rozhodlo, že ten termín bude 31. května. Poslední květnová neděle jste srdečně zváni všichni za dodržení hygienických a bezpečnostních předpisů a regulí na společnou bohoslužbu. A teď už přijmeme požehnání. Pokoj Boží, který převyšuje každý rozum, ten nech stráží a zachovává vaše srdcia i mysle v Kristu Ježíšovi, našom Pánovi, od teraz až na veky vekov. Amen. Přeji vám nádhernou, hezkou neděli.